שושו נרצה את השפיכה שימון. Σήμερα ο λόγος που έχουμε είναι αρκετά απλός, επιτέλους, και μια φορά λίγο πιο απλά. Περί των λόγων της Θείας Γραφής ήτινε σε αιρεθίουση προς μετάνοια για τα λόγια της Αγίας Γραφής, τα οποία αιρεθίζουν τον άνθρωπο, τον σπρώχνουν, τον οδηγούν στη μετάνοια. Την ανδρείαν περί της οποίας οι Θείοι Πατέρες έγραψαν και την περιμετανίας δύναμην, είτε σε βρίσκεται στα Άγια Βιβλία των Αποστόλων και Προφετών. Για την Ανδρεία λοιπόν, που την έχουν περιγράψει οι πατέρες, και τη δύναμη της μετάνοιας που υπάρχει στα Βιβλία των Αποστόλων, των Προφετών, δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε προς βοήθεια εις το αμαρτάνιν και να καταστρέφουμε τους απαραβάτους νόμους του Κυρίου. Δεν πρέπει αυτά να τα παίρνουμε ως αφορμή για να αμαρτήσουμε και έτσι να καταστρέφουμε τους νόμους του Κυρίου. Διότι οι νόμοι ούτε ορίστησαν ανέκαθεν διαστόματος πάντων των Αγίων εις πάσας τας γραφάς θεία δυνάμει ως ανέρεσιν της αμαρτίας. Γιατί οι νόμοι του Θεού ορίστηκαν ανέκαθεν με το στόμα όλων των Αγίων σε όλες τις γραφές με τη δύναμη του Θεού προς ανέρεσιν της αμαρτίας, για την καταπολέμηση, την ανέρεση της αμαρτίας. Καθότι για να έχουμε ελπίδα μετανοίας μηχανεύθησαν να απαλλάξουν τα συστήσεις εκ του φόβου της απογνώσεως, το επεξηγεί τώρα αυτό που είπε πιο πάνω, για να έχουμε ελπίδα μετανοίας έχουν εφεύρει οι πατέρες να απαλλάξουν τις αισθήσεις από το φόβο της απογνώσεως, της απελπισίας. Όπως πας άνθρωπος τρέχει προς μετάνοια και άμα φύγει η απόγνωση, η απελπισία, τότε ο κάθε άνθρωπος θα τρέχει, θα σπέβδει να μετανοήσει και όχι αφόβος προς αμαρτία. Θα προτιμάει να τρέξει προς την μετάνοια και όχι άφοβα να πάει προς την πλευρά της αμαρτίας. Ιδού, να λοιπόν, ο Θεός σε όλες τις Αγίες Γραφές εκήρυξε το φόβο προς τον Θεό και απέδειξε ότι μισεί την αμαρτία. Ο Κύριος δηλαδή ενέπνευσε το φόβο, εκήρυξε το φόβο και απέδειξε ότι μισεί την αμαρτία. Φέρνει ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή, διότι διαπίενε τι αναπεπνίγει η επί των ημερών του νέου γενεά δια του κατακλυσμού, για ποιαν αιτία την εποχή του Νόε η γενιά εκείνη πνίγηκε με τον κατακλυσμό, δεν επνίγει ένεκα της λαγνίας, διότι εξεμάνησαν οι τότε άνθρωποι από το κάλος των θυγατέρων του Κάιν. Δεν είχανε γίνει μανιακοί από τύφλα του πάθους οι άνθρωποι, οι άνδρες, βλέποντας τις θυγατέρες του Κάιν. Γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε φυλαργυρία ούτε πόλεμη. Άρα η σαρκική επιθυμία ήτανε. Γιατί επόλυση των Σοδόμων γέννητο πυρήκαυστη, γιατί κάηκαν οι πόλεις, τα Σόδομα και τα Γόμορα, επειδή παρέδωκαν τα αυτών μέλη αυτές κατοικούντες στην επιθυμία και καθαρσία τόσων, ώστε υπερίσχυσε το θέλημα τούτων εις πάσα σας ακαθάρτους και ατόπους πάσης. Έμπλεξαν και κυριάρχησε μέσα τους το θέλημα της ακολασίας. Δεν εθανατώθησαν εις μίαν ώραν 25.000 άνθρωποι εκ των ιών Ισραήλ για την πορνεία ενός μόνου. Και φέρνει τώρα ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, είναι στο αριθμόν 25, 1, 3, 4, 5, 6, 9. Εκεί ο Θεός μέσα σε μία ώρα φώνευσε 25.000 ανθρώπους εξαιτίας της πορνείας ενός μόνο ανθρώπου. Φέρνει ένα άλλο παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης, το Σαμψόν, που ήταν άνθρωπος πολύ δυνατός, είχε από το Θεό χάρη, ήταν εκκυλίας μητρός αγιαστής, ήταν από μικρό παιδάκι ευλογημένο και αφιερώθηκε στο Θεό και κρατούσε μακριά τα μαλλιά του και ευγγελίστη προγεννήσεως διαγγέλου, και μάλιστα ανήγγειλε ο Θεός τη γέννησή του πριν ακόμη να γεννηθεί, όπως ακριβώς τον πρόδρομο. Ο Σαμψόν και κατεξιώθη μεγάλης δυνάμεως και έκαμε μεγάλα τέρατα και είχε τεράστια δύναμη σωματική και έκανε ακατανόητα πράγματα. Δεν έπαθε τούτο διότι εμίανε τα άγια αυτού μέλη δια της συνουσίας της πορνείας, και επειδή έπεσε στην πορνεία ο Θεός του επεφύλαξε άσχημο τέλος, και δια τούτο απομακρύνθη από αυτού ο Θεός και παρεδόθη δέσμιος εις τα σχήρας των εχθρών αυτού. Και αυτός ο ανίκητος παντοδύναμος ο Σαμψόν παραδόθηκε στα χέρια των εχθρών του. Γιατί υπέπεσε στην πορνεία. Ο δε Δαβίδ, ο κατά την καρδία του Θεού και δια τας αρετάς αυτού αξιωθείς να προσφέρει την επαγγελία των πατέρων, και εκ του οποίου εξέλαμψε ο Χριστός η σωτηρία πάσης οικουμένης, ο Δαβίδ που έλαβε τόση χάρη από το Θεό και ήταν μέσα στα πρόσωπα τα οποία συνήργησαν στην έλευση του Χριστού, διότι από το γένος του Δαβίδ κατήγεται ο Χριστός, τιμωρήθηκε για την μοιχεία μιας γυναίκας, γιατί επεθύμησε μια γυναίκα να αμαρτήσει μαζί της όταν είδε κρυφά το κάλος της, την είδε σε κατάσταση που ήταν ελκυστική και το βέλος του έρωτος τον χτύπησε, τον σκλάβωσε και οι συνέπειες ήταν τραγικές. Έγιναν πόλεμοι εναντίον του μέσα από το δικό του συγγενολόι και τον κατοδίωξε ακόμη και ο γιος του. Και όλα αυτά έγιναν αφού μετανόησε με πολλά δάκρυα και αφού ο Θεός συγχώρησε αυτόν για του προφήτου Νάθαν και αφαίρεσε την αμαρτία του. Δηλαδή ο Δαβίδ αμάρτησε και τιμωρήθηκε για την αμαρτία του. Θέλω να αναφέρω και άλλους, κάποιους άλλους που αμάρτησαν πρώτου Δαβίδ. Για ποια αιτία έπεσε η οργή του Θεού και ο θάνατος στο σόι του δικαίου γέροντος του ιερέα Ηλί, ο οποίος 40 χρόνια είχε διαπρέψει στην ιεροσύνη, δεν έγιναν αυτά όλα τα κακά για τις ανομίες των τέκνων του, Οφνή και Φινέες, και ο Ηλίας ανεχότανε τις παρανομίες των τέκνων του και δεν ήθελε να τα μαλώσει, δεν έπαιρνε θέση, διότι ο ίδιος δεν ήμαρτεν ούτε εκείνη τη συγκαταθέση αυτού, ούτε ο ίδιος είχε αμαρτήσει, ούτε τα παιδιά του αμάρτησαν με τη συγκατάθεσή του, αλλά καταδικάζεται γιατί δεν είχε ζήλο να τιμωρήσει αυτούς προς διεδίκηση των δικαιωμάτων του Κυρίου, προκειμένου να υπερασπιστεί το νόμο του Θεού, και επειδή γάπα αυτούς μάλλον παρά τα προστάγματα και τους νόμους του Θεού, και αγαπούσε περισσότερο αυτούς παρά τα προστάγματα και τους νόμους του Θεού. Εδώ είναι ένα θέμα. Βρίσκονται σε ένα δίλημα μερικές φορές οι άνθρωποι. Θα είναι πιστοί αφιερωμένοι στο θέλημα του Θεού ή στα παιδιά τους, στα υλικά πράγματα. Είναι αυτά τα συνειδησιακά διλήμματα. Ή να μην δεν υπολάβει της ότι ο Θεός οργίζεται μόνον κατ' εκείνον οι οποίοι είναι εις πάσας τας ημέρας της ζωής αυτών ζώσιν εν ανομίες. Να μην νομίζει κανείς ότι ο Θεός τα βάζει μόνο εναντίον εκείνων οι οποίοι όλες τις ημέρες της ζωής τους ζουν μέσα στην ανομία, δείχνει και άλλα παραδείγματα πως ο Θεός δηλαδή δεν ανέχεται και τιμωρεί ακόμη και τους γνήσιους δούλους του, και ιερείς και κριτάς και άρχοντας και υγειασμένους ανθρώπους στους οποίους έχει εμπιστευτεί θαυματουργίες. Δηλαδή και τους δίκαιους ο Θεός δεν τους χαρίζεται. Εντεύθε λοιπόν γίνεται δήλων ότι όταν και αυτοί οι Άγιοι φανώς παραβάται το Θείο των εντολών, πως τον δεν παραβλέπει αυτός ο Θεός. Από αυτό φαίνεται ότι όταν και οι Άγιοι ακόμη, ενάρετοι άνθρωποι, παραβούν τις εντολές του Θεού, ο Θεός με κανέναν τρόπο δεν τους παραβλέπει, δεν τα αφήνει απαρατήρητα αυτά που κάνουν, αλλά παιδεύει αυτούς, καθώς γράφει ο Εζεκίλ, αλλά και τους Αγίους εναρέτους ανθρώπους, όταν παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, ο Θεός τους παιδεύει. Υπέις των άνθρωπων, ώστις προσετάχθη να κυριεύσει την Ιερουσαλήμη δια της αρώτωρον φέας, πήγε, λέει ο Εζεκίλ, και πες τον άνθρωπο ο οποίος διετάχθη να κυριεύσει την Ιερουσαλήμ δια της αρώτωρον φέας, κάμε αρχήν απέμπροσθεν του θυσιαστηρίου μου και μη λυπηθείς γέροντα, μήτε νεότερον, δώσε ένα όρκο μπροστά στο θυσιαστήριο, αυτό σημαίνει το κάμε αρχήν έμπροσεν του θυσιαστηρίου μου, για να δεσμευτεί δηλαδή, και να μην λυπηθείς γέροντα ούτε νεότερον. Αυτό είχε σαν σκοπό να φανεί ότι γνήσιοι και αγαπημένοι παρά αυτό υπάρχουσιν όσοι περιπατούσιν έμπροσεν αυτού με τα φόβου και βλαβίας και ποιούσι το Άγιον αυτού θέλημα. Ποιοι είναι λοιπόν οι γνήσιοι άνθρωποι, αυτούς που αγαπάει ο Θεός? Όσοι περπατάνε μπροστά στο Θεό με φόβο και ευλάβεια και κάνουν το θέλημά Του. Άγιοι Θεού είναι οι έχοντες εναρέτους πράξεις και καθαράν συνείδηση. Άγιοι του Θεού είναι αυτοί που έχουν ενάρετες πράξεις και καθαρή τη συνείδηση. Όσοι δε καταφρονούσι τα σωδούς του Κυρίου και Αυτός περιφρονεί αυτούς και απορρίπτει αυτούς από προσώπου αυτού και αφαιρεί από αυτόν τη χάρη αυτού. Φοβερά πράγματα. Όσοι άνθρωποι Άγιοι είναι αυτοί που έχουν εναρέτους πράξεις και καθαρή συνείδηση. Όσοι όμως περιφρονούν το δρόμο του Θεού και ο Θεός τους περιφρονεί και τους απορρίπτει από το πρόσωπό Του και αφαιρεί από αυτούς τη χάρη αυτού. Φοβερό. Όσοι δηλαδή παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, δεν είναι απέναντι του Θεού δίκαιοι και ευλαβείς, έχουν συνέπειες και ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό Του. Γιατί τόσον εξέφνησε εξήθεν εκείνη η απόφαση κατά του Βαλτάσα και επάταξεν αυτόν ως διατύπου χειρός, και φέρνει ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ο Θεός αποφάσισε να τα βάλει με το Βαλτάσα και τον χτύπησε σαν να όπως κανείς χτυπάει με το χέρι του. Γιατί ήταν τόσο αυστηρός ο Θεός με το Βαλτάσα? Διότι τόλμησε να καταφρονήσει τα θεία εκείνα αφιερώματα, τα οποία ήρπασαν εκ της Ιερουσαλήμ. Πήγε και άρπασε τα αφιερώματα που ήταν τα τάματα που ήταν στο ναό της Ιερουσαλήμ, και δι' αυτόν έπιε και αυτός και παλακίδες αυτού. Και μάλιστα τα ποτήρια αυτά, τα οποία ήταν για λειτουργική χρήση, ο Βαλτάσαρ τα χρησιμοποίησε για να πίνει κρασί και αυτός και οι φιλενάδες του. Έτσι και όσοι αφιερώνουν τα ίδια αυτών μέλη εις τον Θεόν και έπειτα πάλιν τολμώσει να μεταχειρίζονται αυτά στις κοσμικές πράξεις, δια οράτου πληγής αφανίζονται. Το ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν τα μέλη τους στο Θεό και μετά τα ίδια αυτά μέλη, τα οποία είναι αφιερωμένα στο Θεό, τα χρησιμοποιούν για κολάστους πράξεις. Και αυτοί τότε αφανίζονται με ένα χτύπημα, με μια πληγή αόρατη. Δηλαδή επεμβαίνει ο Θεός και τους τιμωρεί. Ας μη καταφρονήσομεν τους θείους λόγους και τα σαπειλάς και λαμβάνοντας θάρρος εκ των Αγίων Γραφών, ελπίσομεν ότι θέλουμε μετανοήσει. Να μη περιφρονήσουμε, λέει, τους θείους λόγους και τις απειλές, αυτά που λένε τα Θεία Λόγια, και παίρνοντας θάρρος από τις Αγίες Γραφές, όπου πολλές φορές υπάρχουν εκεί περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Θεός συγχωρεί, δείχνει μακροθυμία στους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν να μην νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και στο τέλος ο Θεός είναι εύσπλαχνος, θα μας συγχωρήσει. Ας μην παροργήσουμε τον Θεό δε των ατόπων ημών πράξεων, να μην παροργήσουμε τον Θεό με τις πράξεις αυτές τις άτοπες που κάνουμε, μιένοντας τα μέλη ημών, και να βρωμήσουμε τα μέλη μας. Τα οποία τα έχουμε αφιερώσει μία φορά εις το Θεό. Και εμείς λοιπόν είμαστε αγιασμένοι όπως ο Ηλίας και ο Ελισσαίος και τα παιδιά των προφητών, όπως και οι υπόλοιποι Άγιοι και οι Παρθένοι, οι οποίοι εξετέλουν μεγάλες θαυματουργίες και ελάλουν πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Θεό και είχαν μια παρησία, μια επικοινωνία απευθείας με τον Θεό. Και όσοι υπήρξαν με αυτούς, όσο ο Ιωάννης ο Θεολόγος και ο Παρθένος και ο Άγιος Πέτρος και ο λοιπός κατάλογος της Καινής Διαθήκης και αυτοί που ήταν μετά στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης και όλοι οι Άγιοι που αναφέρει το Ευαγγέλιο, όλος ο κατάλογος της Καινής Διαθήκης των Ευαγγελιστών και κηρύκων της Χάριτος. Αυτοί όλοι τι έκαναν, αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στο Θεό και δέχθησαν παρά αυτού τα μυστήρια. Άλλοι τα δέχθηκαν από το στόμα του Κυρίου, άλλοι με αποκαλύψεις, και έγιναν μεσίτες μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων και έγιναν κήρυτες της Βασιλείας των Ουρανών σε όλη την Οικουμένη. Θα πάρουμε και τον άλλο λόγο, πατέρ Δημήτρια, και τον επόμενο λόγο. Ο επόμενος λόγος, λέει, αναφέρεται περί εκείνων δια των οποίων δυνατέτης να αποκτήσει την αλλίωση των κρυπτών νοημάτων μετά της αλλοιώσεως την έκτης έξω πολιτείας. Πώς μπορεί κανείς να εισχωρήσει, να εμβαθύνει στα κρυφά νοήματα των Αγίων Γραφών, αλλά αυτό όμως συνοδεύεται και από μία αλλίωση του ανθρώπου, αλλαγή του ανθρώπου, και αλλάζουν τα κρυπτά νοήματα. Για να το δούμε πώς γίνεται αυτό. Ενώ σου έχει την αρετή της ακτιμοσύνης, ενθυμείται την εκ της παρούσης ζωής εκδημίαν. Όταν ο άνθρωπος έχει ακτιμοσύνη, δεν είναι δεμένος με τα υλικά αγαθά και θυμάται τότε την αναχώρηση από τον παρόντα βίο και μελετάει, στοχάζεται τη ζωή μετά την Ανάσταση και πάντοτε μηχανάτα και κάμνη πάσαν αυτήν την ετοιμασία διαταγή και πάντοτε μελετάει τα της αιωνίου ζωής και ετοιμάζεται και αποκτά υπομονή εναντίον των πάσης τιμής και σωματικής αναπαύσεως και έχει υπομονή και δεν σπέβδει δηλαδή να αναπαύσει το σώμα του ή της αυτή η ανάπαυση σπήρεται εις τον λογισμό αυτού. Αυτή η ανάπαυση να διαλέξει αυτό που τον ξεκουράζει σωματικά σπήρεται στο μυαλό του και κατά πάσαν ώραν κινείται στη διάνεν αυτού λογισμός καταφορνήσεως του κόσμου. Και αφού έχει αυτό το λογισμό, συνέχεια με το λογισμό του καταφρονεί αυτόν τον κόσμο και αποκτά πάντοτε άφοβον και σταθερά καρδία κατά παντός κινδύνου και έχει την καρδιά του χωρίς να φοβάται για τίποτε και είναι σταθερή έναντι κάθε κινδύνου και καταφρονεί το θάνατο. Και περιφρονεί το θάνατο. Επειδή πάσαν ώραν ενθυμείται και περιμένει αυτόν και έχει πάσαν αυτού την πεποίθηση άνευ δισταγμού στο Θεό και το επιτυχάνει ο άνθρωπος γιατί κάθε ώρα, κάθε στιγμή σκέφτεται την άλλη ζωή, έχει την εμπιστοσύνη του στο Θεό και χωρίς κανένα δισταγμό ελπίζει στον Θεό. Και αν ποτέ επέλθος είναι σε αυτόν θλίψης, υπάρχει κατά πάντα πεπισμένος. Και αν έρθουν θλίψεις, είναι εντελώς πεπισμένος και γνωρίζει επακριβώς ότι του προξενούν οι θλίψεις Στεφάνη, Στέφανο. Και με τα χαράς υπομένει αυτάς, τα στρίψεις δηλαδή. Και υποδέχεται αυτάς με τα αγαλιάσεως και ευφροσύνης. Και δέχεται τις στρίψεις με αγαλίαση και ευφροσύνη. Διότι γνωρίζει ότι αυτός ο Θεός οικονόμησε να φτάσει σε αυτόν δια τα κέρδη των αιτιών. Διότι γνωρίζει ότι ο Θεός τα έφερε έτσι, ώστε να αποκτήσει κέρδος, να κερδίσει ο άνθρωπος μέσω των συμφορών, μέσω των δοκιμασιών, να αποκτήσει ωφέλεια, να αποκτήσει πλούτο. Και αυτό βέβαια γίνεται με μια πρόβλεψη οικονομία του Θεού που δεν είναι αντίληπτη από τον άνθρωπο. Αλλά αν όμως, είπαμε, άλλα τα δίνει ο Θεός και τα άλλα τα δίνει και ο διάβολος. Αν συμβεί σε αυτόν εξαιτίας την όσο να αποκτήσει τι πράγμα πρόσκαιρον δια συνεργίες και μηχανής του διαβόλου, εάν συμβεί να αποκτήσει κάτι με την βοήθεια, τη συνέργεια του διαβόλου, ευθύς άρχεται να κινείται στην ψυχή αυτού ο πόθος του σώματος. Τότε αρχίζει να εμπεδώνεται μέσα του, στην ψυχή του, η φροντίδα για το σώμα και ελπίζει να ζήσει πολλά χρόνια και γεμίζει λογισμούς πώς θα αναπαύσει το σώμα του, πώς θα φάει καλύτερα, πώς θα κοιμηθεί καλύτερα, και αυξάνωση κατά πάσαν ώραν και κυρεύει αυτόν η ανάπαυση σαρκός. Και έτσι, αφού έχει το μυαλό του πώς θα αναπαύσει τη σάρκα του, αυξάνεται συνέχεια η ανάπαυση σαρκός και συλλογίζεται καθεαυτόν και συλλογίζεται έτσι μέσα του, εάν είναι δυνατόν να αποκτήσει παντή τρόπο όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία συνιστώ στην ανάπαυση του σώματος, πώς θα αποκτήσει, με ποιον τρόπο όλα εκείνα που οδηγούν στην ανάπαυση του σώματος, και ούτως εξέρχεται εκ της ελευθερίας εκείνης ή της δεν υπετάσσω το πρώτερο σου δένα λογισμών, και έτσι χάνει την ελευθερία του την οποία είχε και δεν υποτασσόταν σε κανένα λογισμό που του προξενούσε φόβο, και εντεύθεν άρχεται να συλλογίζει τα αιτίας του φόβου και μπαίνει τότε σε ένα φάσμα που σκέφτεται γιατί φοβάται και τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι οι συνέπειες, διότι αφηρέθη εξ αυτού το πρώτον εκείνο θάρρος της καρδίας, διότι του έφυγε εκείνη η δύναμη, η εσωτερική που είχε, το οποίον είχε να αποκτήσει δια της ακτιμοσύνης εκ της καταφρονήσεως του κόσμου. Αφού καταφρόνησε τον κόσμο και αγκάλιασε την ακτιμοσύνη, αυτό του έδωσε μεγάλη δύναμη. Επειδή υπήρχε κληρονόμος του κόσμου εκείνου κατά το μέτρο των έργων αυτού και ήδη δέχεται τον φόβον κατά των νόμων και την οικονομία ή της ορίστη υπό του Θεού. Και δέχεται ο άνθρωπος που ήταν λόγω του αγώνος του στην κατάσταση της ελευθερίας των τέκνων του Θεού, τώρα δέχεται φόβο που είναι ανήκει, είναι αντίστοιχος στην οικονομία του Θεού. Κοιτάξτε, ή κανείς είναι ελεύθερος και είναι χαρούμενος, ή υποδουλώνεται στην αμαρτία και τότε έχει φόβο. Επειδή εις όποιον μέρος ετοιμάζονται τα μέλη μόνα δουλεύσωσιν, γινόμαστε δούλοι και υποχείριοι στο να δουλεύουμε παντή φόβο κατά λόγων του Παύλου. Είναι νόμοι αυτοί που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Άμα στρέψεις το ενδιαφέρον σου στα υλικά, στα κοσμικά, τότε θα δουλέψεις σε αυτόν τον τομέα, θα υποδουλωθείς και θα έχεις και φόβο. Πρώτον πάντων των παθών είναι η φιλαυτία. Το πρώτο από τα πάθη είναι η φιλαυτία, η αγάπη του εαυτού μας. Και πρώτη από όλες τις αρετές υπάρχει η καταφρόνηση της αναπαύσεως του σώματος. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Το σώμα μας το τρέφουμε, θάλπουμε και γενικώς το περιποιούμαστε. Φοβόμαστε να του στερήσουμε πράγματα. Ώστις αναπαύει το εαυτού σώμα, θλίβει και στενοχωρεί αυτό εις τόπον ειρήνης. Όποιος αναπαύει το σώμα του, το θλίβει και το στενοχωρεί, διότι θα του αφαιρεθεί η ειρήνη. Ώστις εντρυφάει στην νεότητα αυτού, αυτός γίνεται δούλος στο γύρας. Όποιος στα νιάτα του ασχολείται με το σώμα του, πώς θα περιποιηθεί το σώμα του, πώς θα υπηρετήσει το σώμα του, τις σωματικές σαρκικές απολαύσεις, στα γεράματα θα γίνει δούλος του σώματος. Και στο τέλος της ζωής του θα στενάζει, αφού είναι υποδουλωμένος στο σώμα. Καθώς δεν δύναται να αναπνεύσει το λεμπτό τούτο αέρα, ο οποίος έχουν την κεφαλήν αυτού εντός του ύδατος, όπως ακριβώς δεν μπορεί κανείς να αναπνεύσει όταν έχει το κεφάλι του μέσα στο νερό, ούτω και ώστις βυθίζει την διάνοια αυτού εις τα φροντίδος του κόσμου, το ίδιο, κατά τον ίδιο τρόπο, όποιος βυθίζει το νου του στις φροντίδες του κόσμου αυτού, δηλαδή έχει διαρκή μέρημνα πώς θα ικανοποιήσει τη σάρκα του και τις επιθυμίες του, δεν δύναται να δεχθεί εντός αυτού την αναπνοή της αισθήσεως εκείνου του καινού κόσμου. Δεν θα πνιγεί, θα σκάσει, όπως κάποιος δηλαδή που είναι συνέχεια το κεφάλι του μέσα στο νερό, δεν θα αντέξει. Πρέπει να το βγάλει έξω από το νερό. Καθώς η αίσθηση του θανάτου ταράτη την κράση του σώματος, όπως ακριβώς η αίσθηση του θανάτου ταράσει την ιδιοσυγκρασία του σώματος, ούτω και η άτοπος θεωρία ταράτει την ειρήνη της διανοίας. Έτσι και το να βλέπει πράγματα κανείς άτοπα, αμαρτωλά, ταράσεται η ειρήνη της διανοίας, ο νους ταράσεται πια. Καθώς είναι αδύνατο να ευρίσκεται εις εν και το αυτό σώμα υγεία και ασθένεια. Κοιτάξτε, είναι λογικά πράγματα. Στο ίδιο σώμα δεν μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα και υγεία και ασθένεια. Ή υγεία θα υπάρχει ή ασθένεια. Και να μην διαφθαρεί το ένα από το άλλο, όπως ακριβώς συμβαίνει, είπαμε, η υγεία θα υπάρχει ή ασθένεια. Αν υπάρχει υγεία, κυριαρχεί υγεία, τότε δεν υπάρχει ασθένεια. Αν υπάρχει ασθένεια, τότε η ασθένεια νίκησε την υγεία. Ούτως είναι αδύνατο να ευρεθεί σε ένα και τον αυτόν άνθρωπον ο πλούτος του αργυρίου και αρετή της αγάπης και να μην διαφθαρεί το ένα από το άλλο. Έτσι λέει, στον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και τα δύο μαζί. Τα πολλά λεφτά, ο πλούτος του αργυρίου και αρετή της αγάπης. Και είναι αδύνατο να μην επηρεάσει το ένα το άλλο. Αν κανείς έχει την αρετή της αγάπης, της φιλανθρωπίας, θα διαθέσει αυτά που έχει. Καθώς η έλος είναι αδύνατο να μην συντριβεί όταν χτυπήσεις την πέτρα, ούτως ουδέ ο Άγιος δύναται να μείνει καθαρός όταν κάθεται και συνομιλεί με τα γυναικός. Όπως ένα τζάμι, ένα γυαλί, δεν είναι δυνατό να χτυπήσει πάνω σε μια πέτρα και να μείνει όπως είναι, αλλά θα συντριβεί. Το ίδιο και ο άνθρωπος δεν θα μείνει ανεπηρέαστος όταν μιλάει για μοναχούς, είπαμε, όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκα. Καθώς συντρίβονται τα δέντρα από τις ραγδαίες βροχής και ορμητικής κινήσεις των υδάτων, όπως τα δέντρα συντρίβονται από την καταιγίδα, τεράστια δέντρα σπάνε έτσι, ούτω και η αγάπη του κόσμου χάνεται εκ της καρδίας από το πλήθος των πειρασμών. Έτσι και η αγάπη του κόσμου χάνεται μέσα στο πλήθος των πειρασμών, οι οποίοι πέφτουν πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Καθώς τα ιατρικά καθαρίζουν τους κακούς χυμούς του σώματος, όπως τα ιατρικά φάρμακα επιδρούν επάνω στο σώμα και αντιμετωπίζουν τα τοξικά πράγματα που έχει το ανθρώπινο σώμα, έτσι και η σφοδρότητα των θλίψεων, οι μεγάλες θλίψεις, να γιατί ρωτώνται οι άνθρωποι γιατί τόσα πολλά σε μένα, η σφοδρότητα των θλίψεων καθαρίζει τα κακά πάθη εκ της καρδίας. Δεν φεύγουν από την καρδιά τα κακά πάθη παρά με σφοδρούς πειρασμούς. Καθώς δεν είναι δυνατό να αισθανθεί ο νεκρός τα πράγματα των ζώντων, όπως ο νεκρός δεν αισθάνεται πια αυτά που νιώθουν οι ζωντανοί, το ίδιο και η ψυχή του μοναχού, του τεθεμένου εις την ησυχία εις των τάφων, το ίδιο και η ψυχή του μοναχού που είναι μέσα στην ησυχία του, σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα τάφο, στερείται της ταραχής και της ζάλης. Δεν ζαλίζεται ούτε ταράσσεται από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του. Ήτι συνήθως προκύπτει εκ της αισθήσεως των πραγμάτων εκείνων στα οποία βρίσκονται οι μετά του ανθρώπου συναστραφόμενοι. Αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα τα οποία περιβάλλουν τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες συναστροφές. Καθώς δεν είναι δυνατόν να διαμείνει αυλαβής ώστις λυπείται των εχθρών αυτού εις την παράταξη του πολέμου, όπως σε ένα πόλεμο άμα κανείς λυπάται τον αντίπαλο, το ίδιο και στον αγωνιστή τον άνθρωπο είναι αδύνατο να ελευθερώσει την ψυχή του από την απώλεια εάν λυπείται το σώμα του. Αυτός πάει στον πόλεμο, έχει αποφασίσει ότι μπορεί και να πεθάνει. Καθώς το μικρό πεδίο τρομάζει από το φοβερά φαινόμενα και τρέχουν κρατεί τα φορέματα των εαυτού γονέων και παρακαλεί αυτούς, όπως το μικρό παιδί φοβάται και τρέχει και πιάνεται από το φόρεμα της μάνας του ή από τα ρούχα του πατέρα του και τους παρακαλεί, έτσι και η ψυχή όταν στενοχωρείται και θλίβεται από τον φόβο των πειρασμών, τρέχει να προσχοληθεί στον Θεό, παρακαλούσα Αυτόν για να καταπαύσουν δεήσουν. Έτσι και η ψυχή τρέχει να πάει να προσχοληθεί στον Θεό και να τον παρακαλέσει με ακατάπαυστες δέσεις. Και όσον αυξάνουν οι πειρασμοί, επερχόμαλαι αλλεπαλλήλως, και όταν όσο αυξάνουν οι πειρασμοί που έρχονται ο ένας επάνω στον άλλο, αυξάνει και αυτή η ψυχή την δέηση, και όταν έβρει ανάπαυση, πάλι μεταορίζεται και απομακρύνεται από το Θεό. Και το πράξενο είναι ότι μόλις βρει ανάπαυση ο Θεός, ακούσει την προσευχή και στείλει ανάπαυση, πάλι η ψυχή μετεωρίζεται, είναι μετέωρη, δεν είναι σταθερά, δεν πατάει καθαρά εκεί στο στέρεο έδαφος και απομακρύνεται πάλι από τον Θεό. Κοιτάξτε, η τρεπτότητα του ανθρώπου. Καθώς εκείνοι οι ήτινες παραδίδονται εις τας χείρας των κριτών για να τιμωρηθώσει δια τας αδικίας αυτών, εάν όταν πλησιάσουν εις τα βασανιστήρια ταπεινωθώς και ομολογήσουν τας αδικίας αυτών, ελατούται η τιμωρία αυτών και δύο λίγων θλίψεων ελευθερούνται ταχαίως. Καμιά φορά συμβαίνει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπλεγμένοι σε καταστάσεις και αποφασίστηκε να τιμωρηθούν, να βασανιστούν με διάφορους τρόπους σαν συνέπεια της αμαρτίας τους, αλλά αν αυτοί οι άνθρωποι παρακαλέσουν, δείξουν μετάνοια, τότε μπορεί και να ελευθερωθούν από την τιμωρία που τους αναμένει. Εάν όμως κληρηθώσει και δεν ομολογήσει τις αδικίες αυτών, αυξάνουν τιμωρίες αυτούς. Αν όμως γίνουν σκληροί και δεν ομολογήσουν, δεν αναγνωρίσουν την ευθύνη τους, τότε μετά τα πολλά βάσανα, τότε αυξάνονται οι τιμωρίες. Και τότε μετά από τα πολλά βάσανα αναγκάζονται, δεν το κάνουν έτσι από ελευθερία, αλλά από ανάγκη, από φόβο, γιατί δεν αντέχουν τα βάσανα, ακουσίως ομολογούσει τα αδικίας αυτών. Αυτό βέβαια όταν έχουμε αναγκαστική μετάνοια δεν προσμετράται. Δεν τους ωφελεί αυτούς αυτό το πράγμα, λέει. Ούτω και εμείς, όταν δια της αμαρτίας ημών, τας οποίας ανοήτως επράξαμε, παραδοθόμεθα υπό του Θείου Ελέους στα σχήρας του δικαιόκριτου των όλων, αν και εμείς για τις αμαρτίες μας πράξαμε ανόητα, παραδιδόμαστε από το Θείο Έλεος στα χέρια του Δίκαιου Κριτού και δίδεται εντολή από το Θεό προφανώς να εκτεθούμε απέναντι στη ράβδο των πειρασμών, να τις φάμε δηλαδή μέσω των πειρασμών. Εάν εν όσο υπάρχει ελαφρά εκ τούτων τιμωρία ταπεινωθόμεν, ενθυμούμενοι τα αμαρτίας ημών εξομολογηθώμεν ενώπιον του Θεού, εάν όσο τα πράγματα είναι ακόμη στην αρχή και μετανοήσουμε για αυτά που έχουμε πράξει, εξομολογηθούμε ενώπιον του Κριτού, μετά από λίγους πειρασμούς, δοκιμασίες, θα ελευθερωθούμε. Εάν όμως στις θλίψεις και στεναχωρίες ημών σκληρηθούμεν και δεν ομολογήσουμεν ότι εμείς είμαθα αίτιοι τούτων των κακών, εάν το αντίθετο όμως μπορεί ένας άνθρωπος στην τιμωρία να γίνει ακόμη πιο σκληρός. Μια φορά οι γονείς το βλέπουν αυτό, απειλούν τα παιδιά, θα τα δείρουν, θα τα τιμωρήσουν και αυτά απαντούν και σαν να μην τους ενδιαφέρει. Εάν δηλαδή έχουμε αυτή την αμετανοησία και δεν ομολογούμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτά τα κακά που συμβαίνουν, αλλά λέμε διάφορες προφάσεις ότι φταίει ο τάδε, η τάδε, φταίνε οι δαίμονες, πόσα πράγματα τα ρίχνουν οι άνθρωποι στο διάβολο. Ή μπορεί ακόμη και ο άνθρωπος να φτάσει στον παραλογισμό, να λέει ότι ο Θεός είναι σκληρός, ο Θεός φταίει. Πώς ήταν την προηγούμενη Κυριακή των ταλάντων, τι είχε πει εκείνος ο τεμπέλης, ο δούλος, ο πονηρός? Λέει, εγώ ήξερα είσαι αυστηρός, ότι εσύ σπέρνει, εκεί που δεν σπέρνεις ζητάς να έχει καρπό, να θερήσεις, και γι' αυτό έβαλα το τάλαντο μέσα στη γη. Και του λέει το ίδιο αντεπιχείρημα με τα ίδια λόγια: μα αν ήξερες, αν το πίστευες αυτό ότι είμαι σκληρός, θα φρόντισες να έχεις κάνει κάτι, έστω να το έβαζες το τάλαντο στην τράπεζα. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προφασιστεί και να λέει ότι φταίνε ο τάδε, η τάδε, φταίνε ο διάβολος, φταίει ακόμη και ο ίδιος ο Θεός, θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Και τα λέει αυτά ο άνθρωπος χωρίς να σκέφτεται ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από εμάς τα πράγματα και γνωρίζει ακόμη και τα βάθη της καρδιάς μας. Καρδιογνώστης είναι μόνο ο Θεός. Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Μόνο ο Θεός γνωρίζει και τα βάθη της καρδιάς μας. Και βέβαια είναι νόμος πνευματικός αυτός, χωρίς την νεύση χωρίς το σύνθημα του Θεού δεν πειράζεται κανένας άνθρωπος. Και όταν έρθει ο πειρασμός επάνω μας, τότε όλα αυτά τα πειρασμικά προξενούν διαρκή λύπη και αυξάνονται οι στενοχώριες μας και παραδιδόμαστε σε διάφορες τιμωρίες με σκοπό να γνωρίσουμε πρώτα την ασθένειά μας. Η πρώτη ωφέλεια των πειρασμών είναι του άνθρωπου πάβει να σκέφτεται για τον εαυτό του ότι είναι άτρωτος, αντίθετα ότι είναι πολύ αδύναμος. Τότε πραγματικά καταλαβαίνει τις αμαρτίες του. Διότι αν δεν αισθανθούμε αυτά, αδύνατον υπάρχει να διορθωθούμενα, αλλά μέχρι τέλους ταλαιπωρούμενοι δια πολλών στενοχωριών θέλομεν κάμι ανοφελή εξομολόγηση, οπότε πλέον δεν υπάρχει συγχώρηση και συμπάθεια. Ο άνθρωπος, αν δεν φτάσει να καταλάβει τις αμαρτίες του, τα πάθη του, αυτά που τον ταλαιπωρούν, και να κάνει εξομολόγηση, δεν είναι ειλικρινής και είναι ανοφελής και δεν παίρνει τη συγχώρηση και τη συμπάθεια του Θεού. Κάτι πολύ σημαντικό, για προσέξτε το εδώ, αλλά τούτο το να αισθανθείτε τα ίδια αυτού αμαρτήματα είναι χάρισμα του Θεού. Δηλαδή το να αισθανθεί ο άνθρωπος τα αμαρτήματά του είναι χάρισμα Θεού. Δεν το καταφέραμε εμείς. Μας δίδεται χάρις του Θεού, ο οποίος τότε δίδωσε είναι αυτό και τότε το δίνει αυτό το χάρισμα ο Θεός. Πότε? Όταν είδε ημάς ότι απεκάμαμεν εκ των πολυτρόπων πειρασμών, όταν μας δει ότι έχουμε εξουθενωθεί, αποκάμαμε από τις, από τους πολύτροπους πειρασμούς, ή να μην απέλθουμε εκ τούτου του κόσμου άνευ ωφελίας των συμφορών και θλίψεων. Είναι οικονομία του Θεού για να μην φύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς ωφέλεια από τις θλίψεις. Δεν είναι ο Θεός μαζοχιστής που μας θέλει απλά να τυραννούμαστε. Εκ της αγνωσίας ημών και όχι εκ της δυσκολίας των πειρασμών δεν αισθανόμεθα τα ίδια σφάλματα. Ο άνθρωπος από την αγνωσία του, χοντροκομμένος είναι ο άνθρωπος και έχει αγνωσία, αρνείται να γνωρίσει τα σφάλματά του. Και πολλές φορές, λέει, βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι σε αυτούς τους πειρασμούς και φεύγουν από τον κόσμο αυτό καταδικασμένοι χωρίς να ομολογήσουν την ασθένειά τους, αλλά παρνούμενοι αυτήν ευρίσκονται διαφόρους αιτίες. Οι άνθρωποι αρνούνται να μετανοήσουν και ο ελεήμων Θεός περιμένει αυτούς, ίσως ταπεινωθούν και συγχωρήσει αυτούς, γενόμενος ήλιος δε την μικράν εξομολόγηση της καρδίας αυτών. Καθώς όταν προσφέρει της μέγα δώρος βασιλέα, έχει όψιν λαράν, ούτω και όσες έχει στην προσφύγη αυτού δάκρυα, ο Θεός ο μέγας βασιλεύς των αιώνων, συγχωρεί τους διαφόρους αυτού αμαρτίες και κάνει να αποκτήσει παρά αυτό όψιν και χαριτωμένη. Ο άνθρωπος, άμα έχει ειλικρινή μετάνοια και έχει και δάκρυα, τότε θα πάρει χάρη. Καθώς το πρόβατο το οποίο εξέρχεται της μάντρας και περιφέρεται τη δεκακίση προσβοσκήν, περιπίπτει στην φωλιά των λύκων. Όπως το πρόβατο, άμα γυρνάει εδώ και εκεί, θα πέσει στους λύκους. Το ίδιο συμβαίνει και στο μοναχόν εκείνο σε αναχωρία εκ της συνοδείας των αδελφών αυτού, επιφεφάσει του να καθίσει κάθε μέση χαστικών. Το ίδιο θα πάθει και ένας μοναχός, άμα λέει αποφασίσει να φύγει από τη φωλιά που είναι τα άλλα πρόβατα και είναι και ο ποιμένας που το φυλάτε, και άμα γυρνάει εδώ και εκεί σε διάφορα μέρη, θα καταστραφεί. Καθώς ο άνθρωπος ο οποίος φέρει επάνω του πολύτιμου μαγαρίτη και περιπατής δρόμων όπου υπάρχουν ληστέ, κατά πάσα ώρα φοβείται μην τυχόν επιβουληθεί, ούτω και όσες φέρει τον μαγαρίτη της σοφροσύνης και περπατεί στον δρόμο του κόσμου όπως είναι τόπος εχθρών, έως ότου φτάσει στον τάφο. Μέχρι να φτάσει στον τάφο ο άνθρωπος έχει ένα θησαυρό, το μαργαρίτι της πίστεως, και άμα δεν προσέξει, τότε δεν ελπίζει ότι θα ελευθερθεί από τους ληστάς. Μάλιστα, αυτοί ξέρουν ότι έχει ένα μαργαρίτι, θα πέσουν πάνω του να τον φάνε. Αλλώς είναι αδύνατο να συσφέρει τον πολύ του μαργαρίτι να μην φοβηθεί, ούτω ουδέ αυτός εξεύρει εις ποιον τόπον, εις ποιον ώρα παρουσιάζονται εις αυτόν οι ληστές και εύνης γυμνούς είναι αυτόν εξ ελπίδος αυτού. Δεν ξέρει πότε θα του επιτεθούν ληστές, δεν τον προειδοποιούν και σε μια δεδομένη στιγμή θα του επιτεθούν. Ίσως δε βρεθεί γυμνούμενος έμπρος εν της θύρας του οίκου αυτού, όπου παρεστεί καιρός του γέρατος. Ακόμη μπορεί και να την πάθει, να την πατήσει, να τον ξεγυμνώσουν μπροστά, να του πάρουν την ελπίδα του μπροστά στο σπίτι του. Καθώς εκείνος ο άνθρωπος όσης εν ημέρα πένθους πίνει ίνων και αφού μεθύσει η λησμονή πάσαν αυτού τη λύπην και πάντας πόνους, ούτω και όσοι μεθύει εκ της αγάπης του εις τούτον τον κόσμο, όπως ακριβώς λέει κάποιος, μεθύσει την ημέρα που είναι πένθος, έχει κηδεία και αυτός έχει μεθύσει, το ίδιο και δεν καταλαβαίνει τίποτε δηλαδή, το ίδιο και ο άνθρωπος όταν μεθύσει από την αγάπη του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, λησμονεί όλους αυτού τους πόνους και πάσα λύπην και γίνεται δια την μέθην αυτού ως ανέστητον σπάντα τα πάθη της αμαρτίας. Και άμα μεθύσει με τη μέθη του Θεού, τότε γίνεται σαν ανέστητος για όλα το πάθη. Ούτινος η καρδία υποστηρίζεται στην προς τον Θεό ελπίδα, τούτο η ψυχή είναι ελαφρά ως πτερωτών πετίνων. Όποιος είναι αφιερωμένος στην ελπίδα του Θεού, η ψυχή του είναι σαν ένα πουλάκι που πετάει και σηκώνεται από τη γη και πετάει πάνω από τα ανθρώπινα πράγματα με τη μελέτη των θείων αιωνιών, σκέφτεται όλα τα ουράνια, τα θεία, και εντρυφάει στα θάνατα και αιώνια κατοικητήρια του Θεού. Και όλη η σκέψη του είναι στα αιώνια κατοικητήρια του Θεού, στον οποίον αξίζει δόξα κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου Πνεύμα πάντες ανυπνήσομεν, κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας, σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το καλό.